Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Geçen 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Eberde yıl başına 10 kaçemesi ıyda kaysak adatlığın havarçıları 3. yanvarda yıl başından 10 götürüm arttırılan pensiyaların yaşulların durmuşunu yenletmeyenliğini havar verdiler. Nevitçilik buğduğundaki devlet kerhanasında 20 yılla sürücü olu işleyen Balkanlı yaşulüğünün pensiyası 2025. yılın başında 10 götürüm köpöldürüp 417 manat dolu. Adatlık gülen anonimlik çertinde urlaşan yaşulüğünün sözlerine göre 2007. yılda pensiya çıkan erkeğin pensiyası 8 yılda 289 manattan 417 manata çenli yokorlanıptır. 2024. yılda ayda 200 manat çemesi pensiyalan pensiyonerlerin 2025. yıldaki pensiyası 220 manat dolu deyip havar çemede yazdı. Bir resmi kurs oyunca 62 Amerikan dolarının kogurak olup Karabağ Karabağların sol vaktki kursunu 11 dolardan geçmeyerdi. Bellemeli zat yanvarda köpülün pensiyasının hiç sadı yetmeyenliğin aydan yaşırılır. Bir yıl pensiyalarının geleyen 2026. yılı 10 götürüm hem köpülmeyecektuğunu bilip kıynanmalı olurlar. Şu aralıkta adatlığın havarçıları 9. yanvarda hakimiyetlerin başka fikirlere ve Hükümet tankıçılarına karşı 1991-nji ýyldan beri ulanyp gelen watan döwnügi, haýin, agdybirligi bozjak bolýanlar diýen ýaly tagmalarynyň inni o diýen netije bermeýändigini habar berdiler. Ýerli synçy bolsa habarçymyz bilen söhbetdeşlikde döwletiň başga pikirlere garşy ulanan delilsiz ýöntüm propagandasynyň soňky wagtlarda tersini işleyen bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Sosial turlaryň türkmen dilli segmentlerini ýakynyň ýerleýän synçy täze ýylyň ilkinji hepdesindäki onlayn çekişmeler baradaky pikirini paýlaşyp 2025-nji ýylyň häkimetleriň ýurtda islenlik kimçiligi köpçülükde aytmak. Bir vatanı dönüklük etmek görünüşündeki propagandasının Türkmen internet uluncularının yeti tankıydına duçar olma gülen başlananlığına aitti. Adatlığın havarçılarının ayrı ayrılıkta sökvettes olan rayetlerinin sözlerine göre dasarı yurtlardaki Türkmen aktivitlerinin sosyal torlarda TED'in ilkinci günlerine geçiren gönü yayılımdaki diskusiyaları Türkmen cemiyetindeki ödara pikir alışmaları kovu tehir getiriyor. Aydınlığına göre sosyal medyadaki diskusiyaları yurt içinden katlaşan rayetlerin içinde geçen yıllarda akıdan tapağıtlılıkta pikirlerini aç açan, yumurlaman aitmağa çalışan adamlar görüntüyün köpölüyor.
Azatlygyň habarçylary ýanwar aýynyň ortasynda daşary ýurtlardan iş gözleýän türkmenistanlylaryň öňünde täze bir mümkinçiligiň durandygyny habar berdiler. Raýatlar täze mümkinçilikleri we ýurtlary taýýarlar. Häzirki wagt goňşy Özbekistan türkmenistanlylar üçin iş migrasiýasynyň meşhur ugruna öwrüldi diýip habarçymyz 16-njy ýanwarda ýazdy. Özbekistan diýilende garyp bir ýurt gözüňimize gelýärdi. Paýtagt Daşkentde türkmen aspezlerini we guruluş ustalaryny 1500 dollara çelini aylık tölü yerler. İn yönü kıy kapçanık yuvuca 600 dollar aylık tölü yerler deyip, Özbekistan'da isleyen Balkanlı denan gurrun verdi. Azatlık bilen anonimik şertinde gurrunda solun, Ahalli ve Balkanlı denanların gurrun vermeğine göre, Türkmenistanlılar için Özbekistan'a barmak beylik yurtlar bilen deniştirilendi, biraz ansat. Özbekistan'a gitmek, Türkiye, Rusya ve Dubai'ye gitmek yali ulu görgü değil. Biz Özbekistan'a multivize alıp 6 ayın devamında erkin gelip gidip bilyarız. Ve cemi 6 ay için tölü 250 dolar bolyar. Gonsuçuluk ve dil taraptan yakınlık, iş bilen üçünçülük Türkmenistanlıların köpçülük bolup Özbek devletine zähmet migrasiyasına gidip başlamağına tebep bolyar deyip, Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan denanlar aýtdylar. Bu bir tarapdan gowy habar bolsa, ikinji tarapdan türkmen enelerinin çağalarını taslap, daşary ýurtlara gitmeginin köpelmesi